Jednou z mála možností, kterou mohou Rusové využít, pokud se chtějí dostat ze své země na hranice, je let do Srbska. Vláda v Bělehradě se nepřipojila k těm, které uvalily na Rusko sankce, a nepřerušené letecké spojení je jedním z nejviditelnějších důkazů podpory, kterou Moskva v této balkánské zemi má. Co si od tohoto postoje Srbsko slibuje? A mají důvod k obavám ty země, které si myslí, že Rusko bude chtít destabilizovat celý region? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším dnešním hostem je novinář, bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky Julian Nagle, který se dlouhodobě zabývá střední a východní Evropou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve dnech, kdy se jiná evropská města halila do žlutomodrých ukrajinských vlajek, tak Bělehradem procházely demonstrace s ruskými vlajkami, doplněnými o invazní písmeno Z a portréty Vladimíra Putina. Jak je možné to vysvětlit?
No, od konce, nebo ještě dřív než konec druhé světové války, Bělehrad hraje takovou roli bilance mezi východem a západem, mezi Washingtonem, Londýnem na jedné straně a Moskvou, případně Pekingem na druhé straně, a to pokračuje dodnes. Sice je kandidátská země pro členství v Evropské unii, členství v NATO nepřichází v úvahu, ačkoliv jsou lidé v Srbsku, kteří by rádi to viděli. Ale prostě, ať je to z panslovanské přízně nebo prostě populistické politiky některých stran vládnoucích, je, nebo z médií, obzvlášť bulvární médií, který je mimořádně pro-putinovský. Ty tituly v posledních týdnech jsou stejně tak lživý jako výroky ruského ministra zahraničí Lavrova nebo jeho mluvčí.
Myslíte, že spíše jde o ty historické důvody, nějakou tradici, ten pocit jakési slovanské vzájemnosti, nebo víc jde o nějakou současnou politiku?
No, samozřejmě to obě. Jako využívá Moskva i populistické politiky argumenty z minulosti, třeba z bombardování Bělehradu a jiných srbských měst v roce 99 ze strany NATO a tehdejší podpora ze strany Moskvy, Černomyrdina, Jelcina a tak dále. A Putin xkrát mluvil o nutnost najít řešení v Kosovu ještě před vyhlášením nezávislosti Kosova v roce 2008. Dokonce já jsem slyšel víckrát z úst srbských velvyslanců ruských velvyslanců v Bělehradě výrok, že my, Rusko teda, nemůžeme být srbštější než Srbové. Prostě kritika, že tehdejší srbská vláda pod prezidentem Tadičem třeba nebyla dost výrazně proti nezávislosti Kosova, v solidaritě s Moskvou a tak dále. Dnešní vláda je, jak si říct, v kapsi Moskvy, ale je to blíž než tehdy.
Myslíte, že ten režim, ve kterém Srbové žijí dnes, se podobá putinovskému režimu v Rusku?
Ne. Ne, je to Evropa. Srbsko je Evropa. Putinovo Rusko není. Ten režim je mimoevropský, ačkoliv do tohoto týdne byl členským státem Rady Evropy, ale prostě není.
Když se bavíme o tom, co spojuje Srby a Rusy a proč je tam tedy ta zjevná náklonnost, hraje významnou roli pravoslavná církev?
Samozřejmě.
Jak velkou?
Obrovskou. Z několika důvodů. Ve všech, pokud vím, ve všech státech, kde většina obyvatel tvoří pravoslavní, to pravoslaví je součást národní identity. Je to klíč k pochopení, ať v Srbsku, v Rumunsku, Bulharsku, Řecku, Kypru. Navíc je velmi blízký vztah mezi metropolitem v Moskvě a patriarchem v Bělehradě. Jsou návštěvy z Moskvy do Srbska i do Kosova, do srbských. Navštěvují srbské kláštery v Kosovu často. A prostě je tam stará, dost pevná solidarita.
Myslíte, že Bělehrad sleduje tím současným postojem i nějaké aktuální výhody? Může mu to něco přinést, když se takovýmto způsobem postaví na stranu Moskvy?
Samozřejmě. 3. dubna mají být parlamentní volby v Srbsku. Prezident Vučić řekl, tuším tento týden, že cena ruského plynu pro Srbska nebo ruského paliva, plyn nebo ropa, se rozhoduje až po volbách. Prostě tam je skryté poselství, že Vučić má nějaké jako nepsanou dohodu s Putinem, že dostane dobrou cenu, pokud Vučić vyhraje ty volby, což je pravděpodobně. Tak energie hraje roli. Srbsko nezúčastnilo embarga EU potravin, vývozu potravin do Ruska v minulosti a třeba i dovážel z Kosova, Srbsko dovážel z Kosova, z srbských oblastí Kosova, maliny, další bobule, přebalilo to v Srbsku s náutkem Made in Serbia a pak to poslalo jako vývoz do Srbska.
Hostem
teda do Ruska.
Do Ruska, ano. Hostem interview je dnes novinář Jolyon Nagele.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Britský deník Guardian na základě rozhovorů s lídry dalších balkánských zemí napsal, že mezi nimi existuje obava, že Rusko bude chtít využít Balkán jako další ohnisko střetu se Západem. Zdá se vám to pravděpodobné?
Ano, naprosto. Bych citoval zase bývalého ruského velvyslance v Bělehradě. Rada bezpečnosti OSN je naše hřiště, tam je naše pískoviště, tam jsou naše hračky. Rusko je stálým členem, tím pádem může vetovat cokoliv a neustále při invazi Ukrajiny ruští představitelé zmiňují o bombardování ze strany NATO srbská města v roce 99 a Rusko má zájem další destabilizace na Balkáně, protože na západním Balkáně, protože to by zřejmě, kdyby k tomu došlo, přispělo k problémům pro západní Evropu a pro USA. Jednak vzhledem k Ukrajině Západ nemusí ani jako soustředit na tolik na Balkán jako před 20 lety.
Vy jste připomněl tu argumentaci, která se objevuje z ruské strany opakovaně, to, že Rusko používalo Kosovo jaksi v té argumentaci ospravedlňující válku, že pokud prý mohlo NATO bombardovat Bělehrad, aby ochránilo Kosovo, tak stejně tak může Rusko bombardovat koho chce, aby ochránilo třeba separatisty na východě Ukrajiny. Je to podle vás chytrá argumentace? Dá se opravdu zdůvodnit takovýmto způsobem nebo ospravedlnit v nějakém úhlu pohledu to, co Rusko podniká?
Je to falešný argument. A proč? Protože jednak to bombardování ze strany NATO bylo velmi cílené. Nebylo cílené na civilní objekty, i když tu a tam se to stalo, nějaký vlak, osobní vlak byl zestřelen a tak dále. Ale argumentace, že vojsko, které bylo posláno na Ukrajinu, jsou mirotvorné síly, je prostě čirá lež. To nemá s mirotvornou sílou nic společného. A to je prostě nepřátelské vojsko na cizím území. Mirotvorné síly v roce 99 vstoupily do Kosova na základě rezoluce Rady bezpečnosti 1244 z roku 99. A nemáme žádnou podporující rezoluci Rady bezpečnosti. Naopak máme odsuzující rezoluci valného shromáždění OSN. To bombardování je ze strany Ruska brutální akt, možná genocidy, to nechám na soudy, etnické čištění, jestli to je nebo ne, zatím se nedá s určitostí říct, ale už začíná to napodobovat. Ale smysl bombardování v roce 99 byl zastavit etnické čištění a potlačení kosovsko-albánské populace. Vedlo to k tomu, ale za vysokou cenu půlka populace uteklo nebo byla vyhnaná do sousedských států a zahynulo 10 tisíc a další tisíce zmizely a dodnes jejich pozůstatky nebyly nalezeny.
Je Kosovo tou zemí, která má v současné situaci mít největší obavy? Vy Kosovo důvěrně znáte z osobní zkušenosti a teď kosovský premiér Albin Kurti přímo řekl, že je v zájmu Ruska otevřít nová bojiště. Je to právě Kosovo, kdo má mít největší strach?
Je to takzvaný soft target. Je to měkký terč, je to snadný terč takhle pro Moskvu. Bělhrad a spolu s Moskvou zaangažují ze slabení pozice Kosova v mezinárodní komunitě. Prostě Kosovo nemůže být členským státem spousty mezinárodních organizací díky opozici Bělhradu a Moskvy.
Premiér Kurti dokonce řekl, že Vladimír Putin chce, aby kosovský stát neuspěl, aby se ukázalo, že ten úspěch NATO, lomeno tedy Západu, byl jen dočasný. Podobně jako třeba v Iráku nebo v Afghánistánu. Je to přesvědčivá argumentace?
Myslím, že je to docela přesvědčivá argumentace, ale já bych šel zpátky trošku do historie, abychom tomu rozuměl. tomu rozuměl. V roce 2003 mirotvorné síly Ruské federace dislokované v Kosovu byly staženy. A z úst Moskvy, nevím, jestli to bylo z Kremlu, mluvčí Kremlu nebo ministerstvo zahraničí, bylo řečeno v polovině roku 2003, že Kosovo není ve sféru zájmu, ne vlivu, ale zájmu Moskvy. Ani rok poté, 18. března roku 2004, došlo k nepokojům v Kosovu. Zahynulo 19 civilistů, hned a ještě dva poté, Albánci i Srbové. Ale byly vyrabovány byty ruských diplomatů, kteří sloužili při OSN. O tom se nikdy nemluvilo. Mm-hmm. A oni přišli o všechno. Ty lidé byli tam dislokovaní, ty byli relativně vysoko postavení diplomaté, leckdo měl svou zkušenost i v jiných oborech, řekneme diplomaticky. A mezinárodní komunita, teda Západ, se rozhodlo po nepokojích znovu zkoumat otázku řešení otázky Kosova. Chtěli to uspíšit. Pochopili poselství nepokojů, že je třeba to řešit, že nejasný stav 5 let po válce je nebezpečné. A jmenovali bývalého prezidenta Finska Martio Ahtisaariho jako jednatel pro řešení kosovské otázky. Ahtisaari se narodil ve Výborgu, finské město, které dneska tehdy se jmenoval Výpury, ale od druhé světové války je součást Ruské federace. Ahtisaari a Moskva neměli vzájemně se moc rádi a Putin se rozhodl prostě vstoupit do té kosovské otázky. Jednak při nějaké, tuším, že to bylo Tiskov, já už si nepamatuju, prostě prohlásil, že je třeba řešit kosovskou otázku. Mm. Rok a půl poté, co bylo řečeno, že není pro nás zajímavý. A Moskva pak otevřel styční úřad v Prištině. Nebylo to žádný konzulát, ale prostě patřilo velvyslanectví v Bělhradě. A poslal tam diplomaty. A Putin v následujících 17 měsících jednou měsíčně minimálně mluvil otevřeně, veřejně o Kosovu.
Jaký to mělo důvod tedy, že se takhle Kosovo dostalo zase jakoby do
on chtěl,
toho zájmu?
On varoval v jednom vyjádření, že jestli to není vyřešeno vzájemně s Bělehradem, tak to může vést k jednostranné vyhlášení na nezávislosti na různých místech, kde jsou takzvané mražené konflikty. Mm-hmm. V pohraničí Ruské federace. Abcházii, v Gruzii, Jižní Osetí. On zmínil už tehdy Krym a my jsme všichni interpretovali, asi to jde o Sevastopol a nepochopili jsme, že jde prostě celý Krym. Transnistrii a tak dále. Spoustu, jako on vyjmenoval místa.
A to bylo kdy?
To bylo od konce roku 2004 do poloviny roku 2006.
Už tehdy mohlo mít takovéto záměry?
Ano. A opakovaně tehdejší americký prezident Bush, když setkal s Putinem, poprosil ho, ať přestane mluvit o Kosovo, že to není pomocný. Naopak, Putin ignoroval. Prostě koukal ven, jak jsem to slyšel, řekl, no, hezký den. Prostě změnil téma, ale prostě dělal jako neslyší. Teprv na vrcholný schůze v Německu v polovině 2006 prostě pochopil a přestal o tom mluvit. Ale pak Rusko zrušilo svou účast v kontaktní skupině, kterou tvořili USA, Rusko, Velká Británie, Francie, Itálie a Německo pro řešení balkánské otázky. Setkali se na různých úrovních, v různých hlavních městech nebo v Prištině, soustředili v té době o Kosovu. A najednou ruský styční úředník v Prištině nám oznámil v OSN, že kontaktní skupina pod tím jménem s ruskou účastí končí. Jestli chcete se setkávat dál bez nás, prosím, ale už se to nebude nazývat kontaktní skupina.
No z toho tedy ale ano. Vyplývá, že nějaké plány, nějaké záměry týkající se, jak to říct, posunů hranic,
ano,
byly v ruské politice mnohem dlouhodobější,
samozřejmě,
než si třeba řada lidí myslí.
Ano. Kdyby poslouchali, kdyby sledovali čtvrtročné schůzky, zasedání Rady bezpečnosti v té době, které se zabývaly s kosovskou otázkou a co se současně odehrávalo v leteckém prostoru Gruzie nad Abcházií či Jižní Osetí, by pochopili.
Máte nějaké vysvětlení, proč Evropa, Amerika neviděla ty signály, proč, přestože existovaly, asi tedy, teď jste o tom hovořil, ano, bylo tam co přečíst,
bylo.
Tak proč jsme to nepřečetli?
Lenost, nezájem, víra, že věci se řeší sami od sebe, těžko říct, jako američtí, britští, němečtí, italští, francouzští diplomaté ve svých metropolích i v Prištině a Bělehradě dobře věděli. Dobře to sledovali, podali zprávy domů, ale jestli to bylo pak v novinách, ne. Jako lecos ano, ale 95% nikoliv.
Na to se taky chci zeptat, protože to můžu potvrdit i ze své vlastní novinářské praxe, že jakoby zájem o západní Balkán setrvale upadá od těch 90. let. Jak je možné to vysvětlit? Protože ještě kolem toho roku 2000 i v médiích to bylo časté frekventované téma a jakoby bylo méně a méně a méně toho zájmu.
Ten zájem je, když prostě je násilí, když jsou domy v plamenech, když domy, byty jsou vyrabovaný, když je potlačený nějaké etnické skupiny, tak samozřejmě novináři tam jdou o tom popsat. Když najednou je tam po konfliktu, je nějaká mezinárodní administrace, no to je zajímavý, ale na jak dlouho budeme to sledovat? A pro koho vlastně píšeme? Já jsem to sledoval léta od poloviny 80. let už jako zpravodaj Hlasu Ameriky. My jsme vysílali do toho regionu. To nebylo pro Američany, ale pro Albánci, Čechy a Slováky a tak dále. Tak to, tím pádem já jsem to sledoval. Mě to zajímalo. A ano, byli tam občas novináře, kteří psali pro domácí čtenáře v Americe či jinde, ale spíš, když prostě šlo do tuhého, než když byl jako mírná
Myslíte,
situace.
Že ta současná situace, válka na Ukrajině a související věci povedou k tomu, že se Evropa, nebo tedy Západ jako celek, více začne zajímat i o Balkán?
Když se něco tam stane, tak ano. Ale musí se něco dít. Momentálně tam je spíš otázka, komu prospěje válka na Ukrajině, komu na Balkáně. A já bych řekl především vedení Republiky Srbské, teda srbské části
Bosny. Ano. Novinář, odborník na střední a východní Evropu Julian Nagle byl hostem dnešního interview. Děkuji, že jste přišel. Díky za rozhovor.
Prosím.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.